ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე ზურაბ გუჯაბიძე გახლავართ და ეს გადაცემა ღია ეთერია. სარეჟისორო პულთან ჩვენთან ერთად გიორგი პოლქვაძე მუშაობს. 13 თებერვალს რადიოს მსოფლიო დღე აღინიშნება. ეს დღე რადიოსათვის ცნობადობის ამაღლებას, მისი საშუალებით ინფორმაციის მიღებასა და სხვადასხვა საერთაშორისო რადიოებს შორის კავშირის დამყარებას ემსახურება. ხალხი ენდობა რადიოს, ის ყველასათვის ხელმისაწვდომია და ყველგან არის გავრცელებული, ნათქვამია UNESCO-ს განცხადებაში. საქართველოს რადიოს შემდეგ აჭარის რადიო ყველაზე უხუცესი და ამასთან თანამედროვე რეგიონული რადიოა საქართველოში, რომელმაც განვითარების სხვადასხვა ეტაპი განვლო და დღემდე ინარჩუნებს მსმენელის სიმპათიას, დობასა და იმედს. გილოცავთ კიდევ ერთხელ და ახლა გადაცემის თემას გაგაცნოთ. კვამინდებურად საინტერესო სიახლეებით გიბრუნდებით 21 საუკუნის წრაფ მუდმივად განვითარებად ლანდშაფტში, სადაც უშრეტია ინფორმაციის ნაკადი, დომინირებს სოციალური მედია, ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. ციგნების კითხვის მნიშვნელობა კვლავ მტკიცე და შეუცვლელი რჩება ამის ფონზე. ცოტა ხნის წინ მსოფლიოში საჯაროდ კითხვის კვირეული გაიმართა და დღეს ნორჩ მკითხველებზე ვისაუბრებთ. ყველასათვის ცნობილია, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ბავშვისათვის თვალსაწიერის გაფართოება და მათთვის წიგნების შეყვარება. საინტერესოა, თუ როგორ ახერხებს ამას მარი კორინთელის წიგნის კლუბი, რომელიც არც ისე დიდი ხანია, რაც ბათუმში გაიხსნა. რა მეთოდებით ხდება ბავშვებისათვის წიგნების შეთავაზება, როგორია მათი ინტერესი და რაც მთავარია, რომელ წიგნებს ირჩევენ და რას კითხულობენ თავად პატარები. ამ და სხვა საინტერესო თემებზე, პატარა მკითხველების ემოციებზე და მნიშვნელოვან დეტალებზე დღევანდელ გადაცემაში სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ლიტერატურული კურსები მოზარდებისათვის მარი კორინთელის წიგნის კლუბი გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. ღია ეთერის სტუმრები არიან წიგნის კლუბის დამაარსებელი, ლიტერატორი, ქალბატონი მარი კორინთელი და კლუბის წევრები მათე ჯორთმენაძე, თეკლა ხარაბაძე და სალომე ხინიკაძე. შეგახსენებთ, სრულის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და პირდაპირ ეთერში მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემაში. დაუსვათ რა შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 27 43 91. ჩვენ კი დავიწყებთ საუბარს. მოგესალმებით, ქალბატონო მარი, მოზარდებო. დიდი მადლობა, რომ გვეწვით.
გამარჯობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მიყვარს ღია ეთერში სტუმრობ.
მოგეხსენებათ, დღეს წიგნის კლუბზე ვსაუბრობთ და ბუნებრივია მოუსმენთ ჩვენს მეგობრებს, რომელიც კითხვით არიან დაინტერესებულები. გავიგებთ, რა როლი უჭირავს წიგნს მათ ცხოვრებაში, რომელი ჟანრია მათთვის აქტუალური და რომელი წიგნია საყვარელი, თუმცა მანამდე, ქალბატონო მარი, წიგნის კლუბის არსებობის წინაპირობაზე მინდა ვისაუბროთ. აი, როგორ დაიბადა კლუბის ჩამოყალიბების იდეა? გთხოვთ.
ეს იდეა დიდი ხანია მაქვს, იმიტომ რომ უკვე მრავალი წელია ჩემი ცხოვრება, პროფესიული საქმიანობა მთლიანად 100% არის დაკავშირებული ლიტერატურასთან და ბოლო წლებში ისე მოხდა, რომ თქვათ, წიგნების გამოცემას, თარგმნას, რედაქტირებას და სხვა მსგავს საქმიანობებს დაემატა სწავლებაც, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში დავიწყე სტუდენტებისთვის სწავლება და მივხვდი, რომ აი ეს სწავლების კომპონენტი, ლიტერატურის სწავლების კომპონენტი იყო ის, რაც მე ძალიან დიდ სიხარულს და სიამოვნებას მანიჭებდა და თანაც რაღაცნაირად პირდაპირ შედეგებს ვხედავდი ამ სწავლების, ასე ვთქვათ, ეს შედეგები იყო ხელშესახები, თვალსაჩინო, რაღაცა აბსტრაქტული კი არა, ვთქვათ, მკითხველების ისეთი ზოგადი რაოდენობა, რომელიც აი ნათლად ვხედავდი, რომ გარკვეული ტრანსფორმაციების გამოწვევა შეეძლო სწავლებას სტუდენტებში და ახალგაზრდებში. თანაც ორი შვილი მყავს, უმცროსი ასაკის 11 წლის და 7 წლის და აი მათთან ურთიერთობამაც მიმახვედრა, რომ მინდოდა რაღაცა გარკვეული ასაკის ახალგაზრდა ადამიანებისთვის სწავლება და აქედან დამებადა აზრი, რომ დამეარსებინა ერთგვარი საკვირაო სკოლა, სადაც ის ყველაფერი, რაც დამიგროვდა ამდენი ხნის განმავლობაში ლიტერატურასთან მიმართებაში, ეს ცოდნა და გამოცდილება გადამეცა სხვებისთვის და გარდა იმისა, რომ ეს სივრცე შექმენი ბავშვებისთვის, ასევე შექმენი ჩემი ასაკის ადამიანებისთვისაც და უფროსი ასაკის ადამიანებისთვისაც, იმიტომ რომ მე ვხედავ, როგორ გვიჭირს მკითხველ ადამიანებს, თქვათ, თანამოაზრეების მოძებნა, ან როგორ გვიჭირს წიგნისთვის დროის გამონახვა. და აი ეს მიზანი ჰქონდა ამ კლუბის დაარსებას, რომ ბავშვებს და მოზარდებს განმევითარებინა მათში, ასე ვთქვათ, კითხვის ჩვევა, მექცია ისინი მკითხველებად, ან უკვე ნაკცები მკითხველებისთვის მესწავლებინა, ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული მეთოდები, ან ბოლოს და ბოლოს შემექმნა უსაფრთხო სივრცე. აი დღეს ხომ რთულია მოზარდისთვის განსაკუთრებით და ბავშვისთვის, რომ იპოვო უსაფრთხო სივრცე, ხომ, სადაც ვთქვათ, შენს აზრს არ განსჯიან, მასხრად არ აგიგდებენ, ასე ვთქვათ, რთულია ცოტა ასეთი სივრცეები. ჩემს დროს კიდევ უფრო ცოტა იყო და ყოველთვის მაწუხებდა და ყოველთვის ვეძებდი ხოლმე რაღაცა გარკვეულ ერთგვარ თავშესაფრებს, ასე ვთქვათ. და რადგანაც მე მახსოვს, ვთქვათ, რამხელა როლი ითამაშა არაფორმალურმა განათლებამ და მსგავსმა დაცულმა სივრცეებმა ჩემს პიროვნულ ჩამოყალიბებაში და როგორ შეცვალა ჩემი ცხოვრება, მინდოდა რომ მეც შემექმნა, მეც დამებრუნებინა უკან, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი და მეც შემექმნა ერთგვარი უსაფრთხო სივრცე ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის.
მესმის, ძალიან დიდი მადლობა. და რამდენი ხანია უკვე რაც არსებობს კლუბი?
მე ხუთე თვეა.
გმადლობთ. მოგხსენებათ სპეციალისტების აზრით, წიგნების სიყვარული ადამიანისთან და ყოველთვისება სულაც არ გახლავთ და საჭიროა მისი განვითარება პატარა ასაკიდან, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რა. აი, რათა მომავალში ბავშვებმა წიგნთან ურთიერთობა და მეგობრობა შეძლონ. აი, რა ითვალისწინებს ლიტერატურული კურსები მოზარდებისათვის და რა სახის აქტივობებს? აი, მოგვიყევით კლუბის მუშაობის პრინციპზე უშუალოდ.
მუშაობის პრინციპები და მეთოდოლოგია ასაკობრივად განსხვავდება, რა თქმა უნდა, ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ ბავშვებთან სრულიად სხვა მეთოდები გამოიყენება. ეს ჩემი, ვერ ვიტყვი რომ ვთქვათ, ჩემი მოგონილი, ეს არის უკვე დატესტილი, გამოცდილი და აპრობირებული მეთოდები. ეს არის, ვთქვათ, იქ შემოდის ხატვის და ვიზუალიზაციის კომპონენტი, წერითი აქტივობები, განმავითარებელი აქტივობები და ბავშვებთან უფრო მეტად ისეთი გაკვეთილებია, უფრო ასე ვთქვათ, ცნობილი მეთოდოლოგიის, პედაგოგიკის პრინციპების გათვალისწინებით ხდება აქტივობის დაგეგმა. თუმცა მოზარდებთან ცოტა მეტი სილაღის უფლებას ვაძლევ თავს, რა თქმა უნდა, აქაც რაღაცა გარკვეულ ზოგად პრინციპებს ვითვალისწინებ, თუმცა უფრო მეტად ჯგუფის დინამიკას ვაკვირდები და ამის მიხედვით ვურჩევ საკითხავსაც და აქტივობებსაც. Ну, განსაკუთრებით წერით აქტივობებზე აქ საუბარი, მინდა რომ რაღაცა წერითი კომპონენტიც განვავითაროთ, იმიტომ რომ კითხვა და წერა განუყოფელი პროცესებია ერთმანეთისგან და რა ვიცი, თვალსაჩინოება, ფილმების ყურება, დისკუსიების მეთოდი, ვთქვათ, რომელიც ამ ვერბალიზაციას გააქტიურებს, ემოციების გადმოცემის, ემოციების სახელდებასაც ვფიქრობ, რომ ვცდილობ, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ამასაც მოვუნახოთ, მიმართულება, სახელდება ვისწავლოთ ემოციების. და ეს მოზარდები, ეს ადამიანები არიან სრულად ჩამოყალიბებული თვითმყოფადი, თვითკმარი პიროვნებები, თავიანთი განსაზღვრული ინტერესებით და მე უბრალოდ მათ დინამიკას მიყვები.
აი, როგორ სწორი აქცენტი გააკეთეთ, მინდა გითხრათ, აი ჩვენი პრობლემა ხო სკოლებში, თუნდაც საგამართლო სივრცეებში, მაგრამ შეგვიძლიათ რომ ხშირად არ აღვიქვამთ მოზარდებს, როგორც ინდივიდს და აი აქედან მოდის შემდეგ ყველაფერი, მით უმეტეს იმასახში, როდესაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ესე ვთქვათ. კარგი, მოდი დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენს თემას, აი ერთ შეკითხვასაც დაგისვამთ და შემდეგ გადავინაცვლოთ მეგობრებთან. აი, როგორც ვიცი, თქვენ ნაჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გაქვთ გადაცემა ბიბლიოთეკა, რა. თანამედროვე ლიტერატურასთან და აქტუალურ გამოცემებთან ერთად ერთმობა საბავშვო ბიბლიოთეკასაც, ლიტერატურულ ჩვევებს შობლებისათვის. ცხადია, ამას მოზარდესაც კითხავთ, თუმცა აი თქვენი დაკვირვებით ძირითადად რა ტიპის ლიტერატურით ინტერესდებიან დღეს ბავშვები უშუალოდ? აი ეს მაინტერესებს, თუ შეიძლება, თუ მეტად ინდივიდუალურია?
ეცით რა, არ არის მთლად ინდივიდუალური, იმიტომ რომ დღევანდელ ბავშვებს საერთოდ ეს ალბათ არ არის მხოლოდ თქვათ მკითხველი ბავშვის ქცევის პატერნი, ზოგადად ყველას ეს მკითხველს ახასიათებს, რომ უფრო მეტად ინტერესდები იმ წიგნით, რომელზეც ახერხებ პროეცირებას და რეფლექსის და რომელზეც ჩვენს თავს ხედავ, ასე თუ ისე, ხომ? და აი ბავშვებიც ინტერესდებიან ასეთი წიგნებით უფრო მეტად, სადაც ისინი ახერხებენ თავიანთი ცხოვრებისეული გამოწვევების, სიტუაციების დანახვას, სადაც თანამედროვე სკოლა, სადაც თანამედროვე მასწავლებელია, სადაც ის პრობლემატიკა, რაც მათ აწუხებთ. ამიტომაც მოდით ასე ვიტყვი, რომ ცოტა შეცდომა და მცდარი მეთოდია, როდესაც მშობლები ვცდილობთ ხოლმე, რომ ისინი დავაინტერესოთ ჩვენი ბავშვობის წიგნებით. იმიტომ რომ აი ამ წიგნებთან, ჩვენი ბავშვობის წიგნებთან, მათ ძალიან უჭირთ უკვე თავის გაიგივებ. აქ არ გულისხმობ ახლა რაღაც საყოველთაო ისეთ წიგნს, რომელიც არასდროს გაცხდება, თქვა
და ასე
გენი ტომსოერს თავგაცავ. ამას არ გულისხმობ, აქ გულისხმობ უფრო ისეთ ლიტერატურას. აი ჩვენ გქონდა ეს პრობლემა, რომ ასაკთან შეუსაბამო წიგნებს ვკითხულობდით და დღეს, როდესაც თქვა 10-12 წლის ბავშვის დაინტერესება ვცდილობ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრით, ეს არავითარ შედეგს არ მოგცემს და პირიქით უკურეაქციას გამოიწვევს, იმიტომ რომ მას ახლა საერთოდ სხვა რამ აწუხებს და საერთოდ სხვა რამ სჭირდება. საბედნიეროდ დღეს ეს დეფიციტი უკვე ასაკობრივი ლიტერატურის აღარ არსებობს, ეს პრობლემა აღარ გვაქვს და თავარია რაღაცა ერთგვარი გზამკვლევი ყავდეს ან კონდეს ბავშვს. ეს გზამკვლევის როლი უნდა შეასრულოს ამ შობელმა, ან პედაგოგმა, ან თანატოლმაც შეიძლება და ამიტომაც, რა ვიცი, პირველ რიგში ალბათ შობლები უნდა უფრო მეტად დაუახლოვდნენ წიგნებს და პედაგოგები, რომ შემდგომ დაკვალიანება შევძლოთ კარგად.
აი, შობლების საკითხსაც აუცილებლად დაუბრუნდებით, თუმცა მანამდე განსაკუთრებით საინტერესოა ჩვენთვის კლუბის წევრების აზრი. როგორც ვთქვით, დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან მათე ჯორთმენაძე, თეკლ ხარაბაძე და სალომე ხინიკაძე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ ყოვლისა მაინტერესებს თუ როგორ მოხვდით ამ კლუბში და რამდენად კომფორტულია თქვენთვის ეს გარემო. გთხოვთ.
მე დავიწყებ.
კი ბატონო.
თავიდან გულს ფრალად რა თქვა, დედაჩემმა მიხსენა რომ რაღაცა Facebook-ზე ნახა ეს რეკლამის სახით რომ გაწევრიანდი კლუბის წევრი, ანუ გახდიო და რაღაცა არ მინდოდა მართლა, იმიტომ რომ რაღაც წიგნის კლუბი ვიცოდი, ძირითადად რაღაც უბრალოდ ჩელური წიგნის კითხვა იყო და დედა მართ ისე საინტერესო რაღაცები არ ხდებოდა ხოლმე და ამიტომ სურვილი არ მქონდა, მაგრამ ნუ ბოლოს ძალიან დიდხნიანი ლაპარაკი შემდგომ უნდა გავწევრიანდი და ერთი ორი შეხვედრის შემდეგ მივედი როგორც მახსოვს პირველად და ანუ მახსოვს პირველივე ჩემი შეჭრილება რაც ახლა თვითონ წიგნის კლუბზე იყო, რომ აი ძალიან მომეწონა მართლა, იმიტომ რომ პირველივე კითხვა რაც იყო, აი რომელი წიგნი გიყვართო ესე თავიდანვე და რაღაც ანუ ისეთი პირადი კითხვები დასვა, რომელიც ანუ კაპიტან მარს გოიცხობ, ანუ პირდაპირ ესე პირადული კითხვები დასვა, რეალურად რომელიც ეს ძალიან პირადულიც არ იყო რა, ანუ გაზიარება შესაძლებელი იყო და ძალიან მომეწონა მაგ მხრივ, რომ ჩვენი აზრით დაინტერესებული იყო და აი რომ ესე გაგძელდა, რომ უკვე რა ყველა წიგნი რაც წავიკითხეთ და ყველა წიგნი რაც არ მოგვეწონა თუ მოგვეწონა, ის რომ ეს ხმალავ თქვით და ყველანაირი დაბრკოლების გარეშე, ან თუნდაც ისიც რომ იმაზე საუბარს შეგვეძლო, რომ აი პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებინა, ეგეც ძალიან კარგი იყო ჩემთვის და ამიტომ ვთვლი, რომ რავი, თან წერა თქვენ ახსენეთ, რომ წიგნით ლიტერატურით დაინტერესებულებიო და ჩემი აზრით არ არის აუცილებელი რომ ლიტერატურით დაინტერესებული გაწევრიანდეს ამ კლუბში, იმიტომ რომ მე პირადად ადრე წიგნებს წელიწადში მაქსიმუმ 1-2 წამე კითხა, იმიტომ რომ ესეთი დავიყავი დაინტერესებული, მაგრამ ანუ ამ წიგნის კლუბმა, რადგან თან ჩემი თანატოლებიც დავინახე, რომ უკვე რაღაცნაირად არიან ესე ჩართულები ამ ყველაფერში, მე თვითონაც მაიძულასავით, ასე ვთქვათ.
სტიმული მოხდა.
ხო, რა დამეკითხა, თან დაინტერესებულიყავი ლიტერატურით.
ძალიან კარგი. მეგობრებო, თქვენთან როგორ იყო ეს საკითხი, როდის დაინტერესდით პირველად?
ხა, დავეთანხმები მათეს, მეც დედა ნახა, მე პენ Facebook-ში რეკლამა და მივედი, თავიდან არ ვიყავი ესე. მაგრამ აი პირველივე შეხვედრის მერე რაღაცა კომფორტული გარემო იყო ჩემთვის, რაღაცა არ გრძნობდი. ვიცოდი რომ არავინ არ გამსჭიდა ჩემი აზრის კონის გამო, ჩემი გამოხატვის გამო და ასე შემდეგ და მაგის მერე ძალიან მიხარია ხოლმე სულ რო კვირა მოდის და პირველი საათი რომ მივიდა.
პირადა ჩემთვის დედა ჩემთან ერთად, ნუ მეც აღმოვაჩინე ეს კლუბი, იმიტომ რომ რატომღაც ერთად გადავწყვიტეთ, რომ მოდი გვეცა და ჩვენი საერთო აზრი იყო ეს და სიმართლე გითხრათ, კლუბამდე მარი მასწავლებელს რაც ვადევნებდი თვალს, როგორც ის თაჭერის ტელევიზიაზე აქვს თავისი გადაცემა და ყოველთვის ბებიასთან ერთად ვადევნებდი თვალს და მქონდა იმის სურვილი, მის და მიუხედავად რომ ნუ ადრინდელთა შედარებით ეხა პარალელი რო გავავლოთ, მქონდა რა თქმა უნდა წიგნებთან ახლო ურთიერთობა, მაგრამ ну ეხა მათეს დავეთანხმები და ვიტყვი რა აი მართლაც აი წეიწაჭი შეიძლება და 2-3 წიგნი წამეკითხა და ეხა ვაკვირდები რომ ანუ 2 წიგნი შეიძლება კვირაში წავიკითხო და ეს არის მართლა აი დიდი პარალელი რო გავავლოთ და ამიტომ ეხა რომ დავაკვირდეთ ისეთი სიხარულით მოვდივარ და ჩამოვდივარ აი მართლა თითოეული ახალგაზრდასთვის დიდი შანსია რომ მოხვდნენ ამ კლუბში და შეისწავლონ და შეიმცნონ ისეთი წიგნები როგორც წიგნებსაც ვკითხულობთ ჩვენ და ფიქრობ რომ აი მართლა ძალიან გამიმართლა ამ კლუბში გაწევრიანება და ანუ ყოველ შემთხვევაში არ უნდა ვინანო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ნიშნავს ეს ადამიანები ჩემთვის.
ისე ახტაცებით საუბრობ, დაწუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრს ნიშნავს ეს ადამიანები თქვენთვის. და აი რა დატვირთვა აქვს თქვენთვის სიგნის კითხვას და რა დროს ატარებთ ზოგადად კითხვაში გრჩებათ საერთოდ ამისთვის რო
მე პირადად ძალიან გადატვირთული ვარ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა თუმცა წელს გადატყვიტე რომ შემ ან მეადგან მეთერთმეტე კლასელი ვარ არ მინდა რომ შემდეგ წელს ძალიან დატვირთული ვიყო და რაღაცები გავინაწილე და აგიტა ან სულ გადარბენებს ვარ ხოლმე და ან ესე ციგნის კითხვის კი არა ზოგჯერ ჭამის როს არ მჩება ხოლმე მაგრამ ანუ მახერხებ მაინც ან ციგნის კითხვას და ცოტა ყოველთვის რა რაღაც ანუ თან მე პერიოდად მიყვარს ეს ციგნებს კითხვა სადაც რაღაც აი დამალული დეტალებია იმიტომ რომ აი ეს დამალული დეტალებში ისეთი მართლა საინტერესო რაღაც შეიძლება აღმოაჩინო რო ანუ ვერც კი დაიჯეროთ რა რომ ეს შეიძლება რაღაც ამ პატარა წინადადებით ამ ხელ აზრი გამოიხატებოდეს და ამიტომ როდესაც თან ყოველთვის რო კარგი ციგნი არის თუ ქავოდან მარიამ ბუსრესტინი წაიგითხეთ ანუ კარგი ციგნია და ყოველთვის ესე შეიძლება ხა ეგრევე ვერ გავდივარ საყიდლოდ და რაღაც მაგრამ ეგრევე ვცდილობ რომ დავიწყო კითხვა რომ შემდეგ ესე ძალიან არ გამეწელოს იმიტომ რომ მე თუ რაღაც გადავდე შეიძლება გადამედოს და გადამედოს და მაგიტო ყოველთვის ვცდილობ რომ თუ დრო მაქვს დავუთმო კითხვას რომ აუცილებლად შემდგომ ამ ყველაფერზე დაფიქრებაც შევძლო რომ რაიმე რო გკითხოს აუცილებლად უპასუხო იმიტომ რომ ყოველთვის მინდა რომ საკუთარი აზრი დავაფიქსირე გადმოს ჩვენ მაგ ესეთი
აი ახლა ახსენე გასვლა და ციგნის სიყიდვა და ამ შემდეგ და დამება და უცებერტ შეკითხვა აი ელექტრონულ ციგნებთან ამდენად მეგობრობთ და თქვენი განმსახედით რომ აი როგორ არის საკითხი
ფურცლის მეჩერნია იმიტომ რომ ელექტრონული ძალიან არაკომფორტულია
კი ბატონო ესმის, ну, რომანტიკაც აქვს თავისებური მაინც, თუმცა პრაქტიკულიც არის ელექტრონული ციგნები, ეს მაინც უნდა აღინიშნოს ჩემი აზრით. მოკლედ, ხომ არ გახსოვთ მაგალითად, როდის დაინტერესდით პირველად ციგნით და რომელი იყო პირველი ციგნი, რომელიც წაიკითხეთ?
ალბათ მეორე მესამე კლასი იყო, ну, თუ არ ჩავთვლით ახლა სკოლის სწავლებას და ზოგადად საცხოვრს სწავლიდნენ სკოლაში. პირველი ციგნი ну, რაც არ უნდა ბანალურად ჟღერდეს, ალბათ პეპი და კარსონი იყო, იმიტომ რომ, ну, დედაჩემთან ერთად შევარჩიე, როგორც მახსოვს. და ბავშვობიდან ხა რაც თქვით თქვენ, ანუ ვერასდროს ვერ მეგუებოდი ელექტრონულ ციგნების კითხვას და, ну, რა თქმა უნდა, დღემდე ვცდილობ, რომ წავიკითხო ფურცლის, ანუ ციგნების სახით და არა ის, ამიტომ ეს იყო ჩემი პირველი ორი ციგნი, უბრალოდ ხო, ну, რომლებიც წავიკითხე.
მე სხვა შეიძლება გვიან შემიყარდა ციგნების კითხვა, რაღაც მე-4, მე-5 კლასში ვიყავი. მახსოვს ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე უიღბლომბების სერია ბლემონისნიკეტის
და
გიჟდებოდი და რაღაცა 4-ვე ნაწილი ვიყიდა მახსოვს და აი რა დავამთავრე ძალიან რაღაც ახტაცებით ვიყავი და ჯერ ხა გონია რომ მაგით დაიწყო ჩემი ციგნების სიყვარული მანამდე წკითხულობდი რა თქმა უნდა მაგრამ აი ასეთი ახტაცება
და დღეს გამოყვა მახსოვს მადლობა და დღეს მაგალითად სოფლიო ლიტერატურას უფრო აქტიურად ადენოთ თვალს თუ ქართული ლიტერატურას
უფრო მე პირადად მირჩენია ქართული ლიტერატურა ანუ ქართველების დაწერილი წავიკითხე იმიტომ რომ აი გულწრფელად რა თქვა ზოგიერთი წიგნი ესეთი ცუდად არის ნათარგმნი და იმდენად უაზრო ანუ იმდენად უაზროა მართლა ზოგჯერ ზაუმბრაზდები ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაც არის ხარო ორიგინალსაც კითხულობდი ხოლმე ერთ პერიოდში რაღაც ციგნს და რომ წავიკითხე ქართული ვერსია იყო, აი მართლა საშინელება იყო, იმიტომ რომ აი არ ვიცი, ემოცი ჯერ ხო ან ემოცი არ ჩანდა, ან ძალიან განზვიადებული იყო და მაგაზე ნაკუ ჩვენ გვაქვს ეს ჩვენა საუბრები თვითონ ციგნის კლუბში და ძალიან ყველა რაღაც ისეთი ძალიან კრიტიკულები ვიყავით ყველა ქართულად ნათარგმნ ციგნებზე, თუმცა მე პირადად მირჩენია ყოველთვის რომ ქართლის მიერ დაწერილი წავიკითხე, იმიტომ რომ ყველა ციგნი რაც მე ძალიან მიყვარს, ყველა ქართლის დაწერილი ანგრეთად თემურ ბაბლუანის ზემთვარ და პურის ყანა. ეს ანუ ეგ იყო პირველი ციგნი, რომელიც მე მართლა ძალიან დაინტერესდი და შემაყვარა, ასე ვთქვათ, კითხვა და ასევე ჯემალ ქარხაძის იგი ეს ციგნი არ არის მართალი მოთხრობა, მაგრამ ძალიან ისეთი მოთხრობა რა დაწერილი და ანუ მართლა ეტყობა რომ ქართლის დაწერილია და ძალიან ბევრ რაღაცას ეხება ესე როგორც ქართლის დაწერილი
აბსოლუტურად გეთანხმობ და როგორ ეტყობათ რომ აი კრიტიკული აზროვნების უნდას ადვითარებს ძალიან მოკლედ წინის კითხვა
კი ეს გადაცამტარებელია
კი ბატონო მოკლედ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით უბრალოდ ეხა მაწყობინებენ რომ სარეკლამო ჭრაგ აქვს ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად და გვისმენთ ალღაზე FM 104.5 გადაცემით
დიდებული მუსიკოსები და მათი მუსიკა გადაცემაში აკოლადა
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-სა და 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. და ვინაიდან ყველაზე კარგი დროის მანქანა სიმღერა, მე გადავწყვიტე თქვენთან ერთად ვიმოგზაურო დროში. მიმოვიხილოთ წარსულის ლამაზი სიმღერები.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე გადაცემაში ღია ეთერი.
თქვენთან ერთად ღია ეთერია, განვაგრძობთ საუბარს მარი კორინთელის წიგნის კლუბი და ქაბოდონი მარი კორინთელი და ამ წიგნის კლუბის წევრები არიან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოკლედ, გავაგრძელოთ საუბარი. დღეს მაგალითად თქვენთვის საყვარელი წიგნი რომელია, რომელიც აი სხვანაირად დაგაფიქრათ, ასე ვთქვათ, და უფრო სხვა ემოციები აღზრდა თქვენში, იმიტომ რომ გიყურებთ ახლა და გისმენთ განსაკუთრებით სასიხარულოა ჩემთვის, რომ აი ესე ვჯელოთ ნამდვილად რა და თანამოაზრეებთან ერთად საუბარი ყოველთვის დიდ სიამოვნებას მანიჭებს პირადად მე. და აი ამხელა ცოდნის არსენალის შემდეგ თქვენთვის როგორ მიგაჩნიათ, რომელია უფრო საყვარელი წიგნი, ან ობიექტურად ძალიან კარგი წიგნი, აი რომელი სპექტრიდან წგინდათ იქიდან რომ ის მითხრათ?
კარგი, ისე მე დავიწყებ.
კი ბატონო,
ანუ წეგანო ვახსენე თემურ ბაბლუანის ზემთვარდაპურის ყანა, ეგ არის დღემდე ჩემი საყვარელი წიგნია მართლა. და რომ მეუბნებიან რომ აი თუ მირჩევ, ანუ ეგრევე ვეუბნებდე წაიკითხე, იმიტომ რომ ანუ ჩემი აზრი თვითონ ეგ წიგნი გარდა იმისა რომ ანუ ერთი ადამიანის ისტორიას ყვება აი ძალიან ბევრ რამეს, აი როგორი ანუ საბჭოთა კავშირზეც ყვება, საქართველოს ისტორიასაც გვეუბნება და ანუ აი საერთოდ აი იმ დროინდელ ადამიანების ცხოვრებასაც ისე კარგად გამოხატავს, რომ არის მართლა ძალიან ბევრი ემოცია და მაგ წიგნში. თუმცა ეხა ანუ უშუალოდ ამ წუთას ეხა ახახანს წავიკითხეთ ბუსთა ბატონი, ავტორი არ მახსოვს სამწუხაროდ. ანუ ეგ წიგნი იყო, რომელიც მართლა ძალიან ბევრ ახსაზე ამიხლა თვალი, აი ყველას რომ აი თუმცა აი ჩვენს ქვეყანაში რო აქვს წარმოდგენა, რომ აი ბავშვებზე რო ისე დამოკიდებულება აქვთ, აი წმინდანები არიან და
ამ დროს ბელზებულ
და ამ დროს
ისე თქვა გინდა,
ამ დროს რომ შეიძლება ყველაფერი მოხდეს, თუნდრო პატარები მარტო დარჩნენ და ანუ ესე უფროსები არ ახლდნენ სადღაც, ამიტომ ძალიან კარგად არის აღწერილი ზოგადად რა შეიძლება მოხდეს ისეთ რაც შეიძლება არ ელოდებოდა.
კი ბატონო, გეთახმები აბსოლუტურად, ის რა თქმა უნდა ხუმრობით.
ხო.
დიახ.
დასახმები მათ ეს ბუსთა ბატონი მშვენიერი წიგნია. და ჩემი აზრით, აი მთელი ჩემი სიცოცხლის განმავლობაში რაღაცა განსაკუთრებული ადგილი ეჭირება პატარა ქალებს. რაღაც აი როცა წავიკითხე, ძალიან ბევრი ემოცია აღიძრა ჩემში და ძალიან ბევრ პერსონაჟში დავინახე ჩემი თავი მრავალმხრივ და ალბათ ხო პატარა ქალები.
ჩემთვის ნუ მათ ეს დავეთახო, მინდა მეთქვა და დამასწრო ბუსთა ბატონი ახლა ბოლოს წავიკითხეთ ჩვენთან კლუბში და ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. აი მართლა ძალიან დიდი, დაახლოებით ორი დღე ვფიქრობდი წაკითხვის შემდეგ, აი წიგნის კიდე ვფიქრობდი, ნუ რამდენად აი არ ვიცი, ჩემთვის მართლაც გამორჩეული იყო. და უილიამ შექსპირის მეფე ლირი და ჰამლეტი არის ეს სამი წიგნი. შეიძლება ერთსაც დავამატებ ალიდანი ნო ყურბან საიდის ერთ-ერთი პირველი წიგნი იყო, რომელიც ესე სოფლიო ლიტერატურაში წავიკითხე და მომეწონა. დღემდე დიდ ადგილს იკავებს ჩემთვის.
სემო აღნიშნულთაგან სამთავეზე ვგიშდები. მოკლედ, ქაბოტანო მარი, ისევ თქვენთან მოგ შეკითხვა. აი როგორც ვიცით, გამოცემობა წიგნები ბათუმში არ ერთხელ ყოფილა გერმანიაში ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. საერთაშორისო გამოფენებშიც მიუღია მონაწილეობა. აი რა ვითარება გვაქვს საქართველოში საბავშვო ლიტერატურის მხრივ? რამდენად იბეჭდებიან თანამედროვე ქართველი მწერლები? ხშირად ვსმენია, რომ საქართველოში ნათარგმნი საბავშვო წიგნი უფრო პოპულარულია ვიდრე ადგილობრივი ავტორის და თქვენ თუ იზიარებთ ამ პოზიციას?
იცით რა, ვიზიარებ, დიახ, მაგრამ ასევე იმასაც ვხედავ, რომ მდგომარეობა ნელ-ნელა იცვლება. და იცვლება იმიტომ, რომ უფრო აქტიურად დაიწყეს საბავშვო წიგნების წერაც წერლებმა.
და ბოდიშ გეხთით, როგორც ვიხვდით, თქვენ წეწევით პოპულარიზაციას თანამედროვე ქართული წერლების არა კლუბში თუ?
კი, აი შემდეგ კვირ საკითხავ გექნება მარიამ გურგენიშვილის მარგალიტები. იმიტომ რომ ხო ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ამ ასაკში განსაკუთრებით მაგ ციგნის წაკითხვა ეს თანამედროვე ქართველი ავტორია რომელმაც დაწერა ციგნი 90-იანი წლების მოზარდებზე ოღონდ ისე არა როგორც აქამდე წერდნენ სხვანაირად იყო დრო როდესაც საბავშვო ლიტერატურა ითვლებოდა რაღაცა არასერიოზულ მიმართულებად, ასე ვთქვათ, და ეს ძალიან ისე პატივმოყვარე მწერლები ცდილობდნენ არა, არ წერდნენ უბრალოდ საბავშვო წიგნებს. რა თქმა უნდა, ყვავდა საბავშვო ავტორები, თუმცა ეს იყო მაინც სხვაში წვეთი. დღეს ნელ-ნელა უკვე საბედნიეროდ იკლებს ის მიდგომა, რომ ვთქვათ, საბავშვო წიგნი, დეტექტივი, რაღაცა ასეთი ჟანრები თქვათ ნაკლებია რომელიმე სხვა ჟანრზე, ხომ? და საერთოდ რომ არსებობს მაღალი და დაბალი ჟანრები. აი იყო დრო მაგალითად რომ ფენტეზი ლიტერატურა დასაცინი იყო, ამას თუ კითხულობდი ხო რომ ზღაპრებს კითხობს, ზღაპრებს რა გაკითხებს.
კი, ჩემ დროსაც სხვა თეშეს.
კი, ნამდვილად ჩვენს ბავშვობაში განსაკუთრებით იყოს ჩვენს მოზარდობაში, ხომ? აი ბეჭდების ბრძანებელზე ამბობდნენ ჰარი პოტერზე მაგალითად. მე გვიანასაკში წავიკითხე ჰარი პოტერი და ყველამ ამბობდა მაგას რა გაკითხებს, ეს არასერიოზულია. დღეს საბედნიეროდ ასე აღარ არის. უკვე ლიტერატურა ლიტერატურული პრემიებიც, რომლებიც აქამდე უგულებელ ყოფდნენ მოზარდებისთვის, ბავშვებისთვის განკუთვნილ ლიტერატურას, დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ყველგან არა, მაგრამ რაღაცა გარკვეული ნომინაციები და ისეთი წამახალისებელი ამბებიც გაჩნდა. და ხედავ ასევე იმასაც, რომ სულ უფრო მეტი მწერალი წერს სკოლაზე, სკოლის ცხოვრებაზე, ბავშვებზე. აი თამარ გეგეშიძე ასეთი პოპულარული ავტორი წამოვიდა ახლა, ნათია როსტიაშვილის წიგნი შემიძლია გავიხსენო სკოლაზე, ტორე სამოსი, ანუ წერენ ნამდვილად, და ლელა ცუცქირიძე, ვასილ გულეური, ეს უკვე უცროსია ასაკის ბავშვებში, არ მინდა ხა ვინმე გამომრჩეს, მარიამ ციკლაური, ანუ ყავს ბევრი უკვე, ყავს ბევრი თანამედროვე ქართველი მწერალი. თუმცა ჯერჯერობით არის ნამდვილად ეს მიდგომა, არ ვიცი რატომ, მშობლებში რომ მათ ურჩევნიათ გადაიხადონ თარგმ წიგნში და ცოტა სკეპტიკური დამოკიდებულება აქვს ხოლმე ქართველი ავტორების მიმართ. თუმცა ესეც ნელ-ნელა იცვლება ისევ ავტორთა, გამომცემელთა და საერთოდ სექტორის მუშაობის შედეგად. სკოლებს ხვდებიან, პრეზენტაციებს აწყობენ, მშობლებთან აქვთ ხშირი შეხვედრები და აი ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ მე ვხედავ ცვლილებებს. ასე რომ პესიმიზმის საფუძველი ნამდვილად არ გვაქვს. ახლა რა თქმა უნდა, გერმანიის ბაზარს, თუნდაც სკანდინავიურ ბაზარს ვერ შევედრებთ ჯერ, იმიტომ რომ იქ თუნდაც მინიმუმ სრულიად სხვა სოციალური და ეკონომიკური მოცემულობა, მაგრამ დადებითი ცვლილებები ნამდვილად სახესეა.
და ასე ისტორიული წარსულიც ხო იქ უფრო ხშირი იყო, ჩვენ თქვით რომ დეფიციტი გქონდა, მაგრამ ნუ იმედია გამოსარდა ეს.
დეფიციტიც გქონდა ადგილზე დაწერილი ლიტერატურის დეფიციტი, ყველაფრის დეფიციტი გქონდა.
აი ქაოტონო მალე ჩვენ შევეხეთ მშობლებს და აი მოდით აუბრუნდით ამ საკითხს. ბევრი კვლევის თანახმად ძალიან მეტად ციგნერები არიან ის ბავშვები, რომელთაც აი მშობლის ჩართულობა უფრო ინტენსიურია რა და სადაც თავშობელი კითხულობს. მოკლედ რომ ვთქვათ, ბავშვს ქცევით მოდელს აძლევს მშობელი, ხო? აი თქვენამდეანდ ეთანხმებით ამ დასკვნას და როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ამ კუთხით დეფიციტი თანამედროვე საქართველოში?
კი, ვეთანხმები ამ დასკვნას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ, მეცნიერულად დადასტურებულია და დეფიციტსაც ვეთანხმები, მაგრამ ამავე დროს მე ძალიან მიჭირს მშობლებისკენ ხელის გაშვერა და მათი დადანაშაულება, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ცხოვრობთ მთელი ქვეყანა ძალიან რთულ მოცემულობაში და წიგნის კითხვა სჭირდება ბევრნაირი რესურსი. პირველ რიგში ეს არის ფინანსური რესურსი, იმიტომ რომ ძვირი ღირს წიგნები. მეორე ეს არის დროის რესურსი, იმიტომ რომ როდესაც მშობელი 24 საათი მუშაობს შვილის საბაზისო საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, მე არ შემიძლია გავკითხო ეს მშობელი, რატომ არ კითხულობს ამ ახალ ლიტერატურას, რატომ არ ეცნობა და რატომ ვერ ხედავს შვილი მას წიგნით ხელში. იმიტომ რომ კითხვა არის ისეთი პროცესი, რომელიც მოითხოვს ნებისყოფას, კონცენტრაციას, ყურადღებას, თავისუფალ დროს და ეს ყველაფერი ძალიან რთულია, როდესაც სახლში ბრუნდები მთელი დღის ნამუშევარი და ეს მთელი დღის მუშაობა იმისთვის, რომ დიახ, იმისთვის, რომ შვილი გამოკვებო. ამიტომაც ჯერჯერობით სანამ ასეთი ღარიბი ქვეყანა ვართ, სანამ ასე ძალიან გვიჭირს, მე არაფრით არ შემიძლია ვთქვა, რომ დავუტატანო, ასე ვთქვათ, მშობლებს, რატომ არ კითხულობენ და შვილს რატომ არ აძლევენ მაგალითად. ჩვენ რომ ცხოვრობდეთ ბედნიერ გამრწყინებულ ქვეყანაში, სადაც შრომა სათანადოდ ფასდება, სადაც შრომის კოდექსი კოდექსობს, სადაც განსაზღვრული რაღაცა ნორმირებული სამუშაო გრაფიკი აქვს მშობელს, სადაც დეკრეტული შვებულება არსებობს, სადაც გაქვს შესაძლებლობა, რომ შენ შვილთან და შენს თავთან თუნდაც ოჯახთან მეტი დრო გაატარო. აი ასეთ ქვეყანაში რომ ცხოვრობდეთ და იქ არ კითხულობდეს მშობელი, კი ბატონო, მაშინ შეგვეძლებ რომ მათ თითები ვუქნიოთ, მაგრამ ახლა ეს არის არის ძალიან დიდი უსამართლობა. ამიტომაც არ ვიცი გამოსავალი სად არის და რა არის, გამოსავალი არის ალბათ უკეთესი ქვეყნის შენებაში და მე ეს ქვეყანა გაზრდის მკითხველებსაც, მშობლებსაც და მე ისინი გაზრდიან მკითხველს.
განათლების გარეშე როგორ ავაშენოთ უკეთესი ქვეყანა?
განათლების გარეშე ვერ ავაშენებთ ხო, რაღაცა მოჯადოებულ წრეზე ვბრუნავთ, თუმცა არის რაღაცა დატესტილი უკვე გავლილი გზები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებმა გაიარეს. ეს არის თუნდაც საბიბლიოთეკო სექტორის განვითარება პირველ რიგში, რაც ძალიან დიდ როლს შეასრულებს. მინიმუმი პრობლემას მოხსნის, რომ წიგნი ძვირია და წიგნი ხელმისაწვდომი არ არის და ნუ არის იქ რაღაცა გარკვეული ჩართულობები, რომლებიც დაიტესტა უკვე სხვადასხვა ქვეყანაში და რომელმაც იმუშავა და ალბათ ჩვენთანაც მოვა ამის დრო.
მადლობა, იმედია ვიმეთოვნებ. აი უფრო პოზიტიურ ალბათ დაუბრუნდეთ.
ძალიან შავი ღრუბელი შემოვაცხურე სტუდიაში, მიმგონი.
მეგობრებო, მოკლედ აი თქვენ ვის უზიარებთ მაგალითად წიგნის დასასრულის შემდეგ ნაწვევს სიხარულს, ან თუნდაც მწუხარებაში შეთხოვაში, ან მშობლებს, მეგობრებს, თუ ისევ წიგნის კლუბში ტოვებთ ამ ემოციას?
ალბათ პირველ რიგში წიგნის კითხვის პერიოდში მაგალითად დასასრულს რომ მიუახლოვდები, ზოგადად ძალიან ემოციური ვარ და აი ოთახში აი ესეთ დასასრულს რო არ ველოდები როგორც წესით უნდა იყოს, ესეთი ემოციებით გამოვხატო რომ ყველასის მის ირგული აბსოლუტურად და მერე ნუ თუ ვურჩე მეგობარს რა თქმა უნდა წინასწარ არ ვეუბნები, რადგან ალბათ უფრო კლუბში ვტოვებთ, კი მე პირადად კლუბში ვტოვებ და ნუ კლუბიდან რო გამოდივარ უკვე მერე უკვე გარეთაც ვსაუბრობ და ვინც კი წაიკითხავს იმის შემდეგ, რასაც ვეუბნები, კი.
თქვენთანაც ესეა?
კი ბატონო, აი სწორედ ამიტომაც მგონია ეს წიგნის კლუბი კარგი საშუალება იმისთვის, რომ თანამოაზრეები იპოვო და თუნდაც ეს განიხილო წიგნის დასასრულები და შთაბეჭდილებები და ასე შემდეგ და მეც წიგნის კლუბში ვტავ და იშვიათად მეგობრებსაც უზიარებ, თუ არიან დაინტერესებული.
მათე, აი წიგნის წაკითხვის შემდეგ მაგალითად პრეზენტაციებს თუ აკეთებთ, ან მაგალითად რომ წარმოაჩინოთ თქვენეული ინტერპრეტაცია წიგნის გაგებისა და საგნის გაგებისა, არის ეს პრაქტიკა?
პრეზენტაცია არ გვაქვს ეს გაკეთებული, მაგრამ ანუ
ზეპირ სიტყვიერი.
ეგრე კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით წიგნის კლუბის იდეაც ეგ არის, რომ შეიძლება საკუთარი აზრის დაფიქსირება სხვადასხვა შენ თანატოლებთან და მათ შორის უფროსებთანაც. და ანუ თვითონ ეს რაც წიგნიც მაგ წაკითხული არ მარტო წიგნი, არა მოთხრობების, ყოველს შევძელით, რომ ეს აზრი დაგვეფიქსირებინა ამ წიგნთან დაკავშირებით. აი ყველაზე მეტად რაც მომწონს არის ის, რომ აი ვიღაც რაღაცას იტყვის და თუ არ მოგწონს, მაგის კრიტიკაც შეგვიძლია. ოღონდ თქვენ და ჯანსაღი კრიტიკას გულის ხომ შემთხვევაში და რაიმე შევრაცხყოფის მომცველს, ანუ აბოლოდ იმას ვამბობ, რომ ყველა წიგნი რაც წავიკითხეთ, ყოველთვის შევძელით, რომ აზრი დაგვეფიქსირებინა. ეს შეიძლება ნაცა მონოლოგი არ წაგვეკითხა, მაგრამ მაინც გქონოდა შესაძლებლობა რომ აზრი დაგვეფიქსირებინა. ეს არის ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით, რაც შენ შევძელით აქ წიგნის კლუბში. შეგვიძლია უფრო სწორად.
მათე, იცი რა მაინტერესებს? აი შენი აზრით, აი საკუთარი გადმოსახედიდან, როგორ ფიქრობ თანატოლებისათვის რამდენად საინტერესოა წიგნის კითხვა?
Ну,
ай შენი შეფასებით უბრალოდ.
Ну, სამწუხაროდ ძალიან ცოტას ვიცნობ ისეთ, რომელიც ხშირად კითხულობს წიგნს და აი წეღან რომ კითხვა დასვით, მე რაღაცნაირად გიპასუხეთ. Ანუ მე პირადად ყავს ისეთ მეგობარ, რომელთანაც შემიძლია წიგნზე საუბარი, იმიტომ რომ აი რა წიგნიც, ანუ რაღაც წიგნს წავიკითხე, უიქ შარშან წავიკითხე, ანუ ეგეთი საქვს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრს კითხულობს. აი შეიძლება კვირაში მართლა 2 და 3 წიგნი წაკითხოს, ვერ ხვდები როგორ ახერხებს, მაგრამ ახერხებს. და ანუ ეხა სამწუხაროდ აქეთ არ არის საზღვარგარეთ არის ერთი წლის წასული და ამიტომ ანუ ისევ წიგნის კლუბში ვტოვებ აზრს, მაგრამ თვითონ ესე რომ უშუალოდ ჩემ თანატოლებში რომ ვიცნობ და კიდე სხვა ვიღაც წიგნს კითხობდეს, აი ცოტა ხას ექსტრად გამომივალ, ალბათ, მაგრამ უფრო გოგოებში ეგ რომ ვისაც ვიცნობ რომ წიგნს კითხობს, აი ბიჭებში ძალიან შეიძლება დარი რომ აი თუნდაც სკოლაშიც რომ სკოლაში ეგეთ დამოკიდებული აქვს მასწავლებსაც, რომ აი რო გხედავენ ბიჭებს რომ წიგნს კითხობთ, აი მარიაჟობ და რაღაც ეგეთ დამოკიდებულება აქვს თვითონ მასწავლებლებს და ამიტომ ძალიან ცოტას ვიცნობ ისეთ
რომ უკაცრავად და საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში რო არის ხომ რაღაც გინდა წაიკითხო რა და აი რო გაქვს იმის განცდა რომ შეიძლება ვიღაცა მაგიქვას რომ აი როგორც აღნიშნა უკაცრავად და მარიაჟობ. კარგი, მოკლედ ესა. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, დიდ დროს უთმობენ თანატოლები თუ ეთანხმებით თქვენს მეგობარს?
ჩემი აზრით არა, იმიტომ რომ 2-3 მეგობარი მყავს ირგული, ვისაც უყვარს წიგნის კითხვა და მქონია ესეთი შემთხვევები, რომ აი წიგნის წაკითხვის შემდეგ აი ჩემი ემოცია მინდოდა რომ გამეზიარებინა ჩემი მეგობრებისთვის და ნუ აღმოჩნდა რომ ეს ეგ რომელია, მე არ წამიკითხავს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეხა კი არ ვაჩენ ემოციას რომ როგორ არ წაკითხავს და არ შეიძლება დავეთახოვე მაგას მაგაში მარი მასწავლებელს, მაგრამ ძალიან არ მომწონს ის მდგომარეობა რაც ახლა არის ჩვენს. მოზარდებში უფრო სწორად.
მადლობა. აა მოდი შავი ღრუბელი დავუბრუნოთ ცოტა ხნის. აი არ შემიძლია რომ არ შევეხო ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებულ პრიზის კვლევებს.
აა
ჩვენ სამდენიმე სტუმარს ვკითხეთ ამის შესახებ და დიამეტრულად განსხვავებული პასუხები მივიღეთ. ამიტომ თქვენც უნდა გკითხოთ. აი თქვენი აზრით რამდენად რელევანტურია არსებული რეალობა და დამდგარი შედეგი რაც პირის კვლევა დადო.
აა მე ვნახე ეს კითხვები.
დიახ, მეც.
ხო, და არ ვიცი, მაქვს გარკვეული კითხვები ამ ასე თქვათ მარკერებთან დაკავშირებით, რითაც შეაფასეს ეს წაკითხულის გააზრების პრობლემა და ამიტომ ასე გადაჭრით თავში ხელისცემა ძალიან გამიჭირდება მე პირადად, იმიტომ რომ მე არ ვფიქრობ რომ ის კითხვები რაიმეს საზომად შეიძლებოდა გამომდგარიყო. არ ვიცი. არ ვუყურებ მე ასე პესიმისტურად, როგორც როგორი ამბავი წაწყდა. საერთოდ უფრო გვიყვარს ხოლმე ნეგატივის ატაცება და რაღაცა უარყოფითზე, ვაი უშუალებელი თან ისეთ რამეზე, რაც შეიძლება არ იყოს საერთოდ რელევანტური და მე რამდენადაც 10 წელია ვაკვირდები მკითხველებს, ცოტა უფრო ნაკლები, მაგრამ მაინც ნუ ახალგაზრდებს ბევრს მათ შორის ვერ ვიტყოდი, რომ აი უმწოვესი პრობლემა გვიდგას. არ ვიცი, რა თქმა უნდა, პირადი გამოცდილების განზოგადება და სტატისტიკად გასაღება არ შეიძლება, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ასობით ახალგაზრდას ხვდები სასწავლო წლის განმავლობაში, ხომ? და ვერ ვიტყოდი ასე ძალიან პესიმისტურად და ძალიან გადაჭრით, რომ დაღუპულები და დაქცეულები ვართ. რა თქმა უნდა, გარკვეული პრობლემები არის, ძალიან დიდი პრობლემებიც არის, განსაკუთრებით სკოლებში, განსაკუთრებით აი ამ საშუალო საფეხურზე სწავლებაში და კარგი იქნება ამ პრობლემების უსწრაფესად მოგვარება, მაგრამ მაინც არ ვფიქრობ, რომ უდიდესი პესიმიზმის საფუძველი გვაქვს და
მადლობა, გაფანტეთ ის შავი ღრუბელი. მოკლედ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და აი თქვენ რას გვეტყვით, რამდენად მნიშვნელოვანია წიგნის კლუბი და ამგვარი კლუბები ზოგადად და ეს კურსები და თქვენთან ზოგადად რა შეცვალა წიგნის კითხვა მცხოვრებაში, აი შეგიძლიათ მიმართოთ ანატოლებს.
მოკლედ ისე ანუ ვიტყვი, რომ ჩემი აზრით ეს წიგნის კლუბები ესეც ან ზოგადად ესე კერძო საშუალებები არ უნდა იყოს, ამაზე სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს, მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ აი ძალიან ბევრია ჩემი როგორი, ვისაც მართლა უყვარს წიგნის კითხვა, მაგრამ ფინანსური საშუალება არ აქვს, იმიტომ რომ ანუ ხალხი ხდებით ახლა სკოლის ხობ და ამიტომ ჩემი აზრით სახელმწიფო ვალდებულია, რომ რაღაცნაირად დაარეგულიროს ის, რომ სკოლებშიც იქნებოდეს ესეთი ანუ ყოველდღე ჩემს ანუ ჩემს სკოლაში იქნება ეგეთი რაღაცები, მაგრამ ძალიან არასწორი მიდგომა აქვს. აი მაგალითად ქიმიის კლუბი იყო შეიქმნა და გავწევრიანდი და რაღაც უბრალოდ ეკოლოგიაზე გვესაუბრნენ და ანუ ეგ ჩემს ქიმიას ძალიან ცდება და ესეთი დამოკიდებულება აქვს თვითონ წიგნების მიმართაც ძალიან ბევრ სკოლას და ამიტომ თვითონ წიგნის კლუბის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არის ისეთი მომენტები, როცა რაღაცას ვერ გააზიარებ და ვიღაც თანატოლი გჭირდება, ვისთანაც ამ ყოფილს ისაუბრებ.
დავუბრუნოთ ძველი სალონები ლიტერატურული.
ხო, სწორად აღნიშნა მათემ, ნამდვილად დღეს აი სკოლები არის თითო როლა ენთუზიასტი მასწავლებლების იმედზე და ალბათ კარგი იქნება რაღაცა უფრო სისტემური სახე რომ მქონდეს ამ კლუბებს. მე ბევრი კლუბი მინახავს ბათუმში, წიგნის კლუბი საშუალო სკოლებში, მაგრამ აი ეს მასწავლებლის ხარჯზე, ასე ვთქვათ, მასწავლებლის დიდი მონდომების და დიდი ენერგიის ხარჯზე ხდება მხოლოდ და ყოველას არ აქვს ახლა ამის რესურსი და ესეთი სისტემური სახე რომ მიეცემა, მე უკვე
მოკლედ ვინაიდან ჩვენ დროიწურება, მინდა რომ თქვენი რჩევით დავასრულო. აი ძალიან ბევრ ბავშვთან გავთ კონტაქტი, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ხო და ეს საქმე ცხადია, ნათელია, რომ წარმატებით გამოვდით და მე როგორც მომავალ მშობელს ძალიან მაინტერესებს როგორ შევაყაროთ ბავშვ წიგნი და გვიამბეთ თქვენეული წარმატების ფორმულაზე თუ შეიძლება და ამით დავასრულოთ.
ხო, არ ვიცი, აი უფრო ალბათ უფროსი შვილის მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ არ მუშაობს სიტყვები დაჯექი და წაიკითხე. არ მუშაობს ტელეფონი დადე და წიგნი აიღე. არავითარ შემთხვევაში ეს იწვევს პირიქით რაღაცა წინააღმდეგობის გრძნობ და პროტესტის გრძნობის დაბადებას. მუშაობს დაინტერესება, ხმამაღლა კითხვა, საინტერესო ადგილას გაწყვეტა, შემდეგ საუბარი ამაზე, მუშაობს მოსმენა, როდესაც ბავშვს უნდა რომ შთაბეჭდილება გაგიზიაროს და ნუ როგორც აღნიშნეთ მუშაობს ასევე პირადი მაგალითიც.
კი ბატონო. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის და მინდა
დიდი მადლობა.
წარმატება გისურვოთ.
ასევე დიდი წარმატება თქვენც.
მოკლედ, ლიტერატურული კურსები მოზრდებისათვის ქაბოტონი მარი კორინთელის წიგნის კლუბი გახდა დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. რა მეთოდებით ხდება ბავშვებისათვის წიგნების შეთავაზება, რა ჟანრს რჩევენ ბავშვები და როგორ შევაყაროთ მათ წიგნი? რამდენად მნიშვნელოვანია მოზრდებისათვის წიგნების როლი თანამედროვე მსოფლიოში? ამ და სხვა საინტერესო თემებზე, მკითხველების ემოციებსა და მნიშვნელოვან დეტალებზე საუბრობდით დღევანდელ გადაცემაში. ღირეთერი სტუმრები იყვნენ წიგნის კლუბის დამაარსებელი, ლიტერატორი ქაბოტონი მარი კორინთელი და კლუბის წევრები მათე ჯორთმენაძე, თეკლა ხარაბაძე და სალომე ხენიგაძე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. ამით ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი მე, ზურაბ გუჯაბიძე, სარეჟისორო პულთან კი გახდათ გიორგი ბოლქვაძე. თქვენ ღია ეთერს უსმენთ დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერს იხილავთ ჩვენს Facebook გვერდზე FM 104.5 ღია ეთერი, ხოლო პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს Facebook გვერდზე aja.tv.gr რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-დან 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი.